habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa axad bisha diseembarna waa 17 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya daamac buule jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay weriye maxamed aweys mudey oo laga soo daayay xabsi ku yaala dalka etoobiya
iyadoo bahda saxaafadu ay had iyo jeer ka codsani sidii anigu aan meesha anigoo wax magalashanaan ku xiranahay laga soo saari lahaa taasi waxay keentay in safaaradda soomaalida ay ku leedahay etoobiya ay la soo hadlaan oo ay yidhaahdaan arrintaas wariyaha maxamed aweys mudey waa inaan xooga saartaan mahad gaaran u celinayaa safiirka soomaaliya etoobiya
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
wax dhan baan ka gabangaabsaday ee waa i geliyeen goodiga bancawl yuu fakhrigu geed ku leeyahay gaajada hugeedii miya garabta la isaaray
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida tobanaan kun oo ruux ayaa axaddii maanta isugu soo baxay inta u dhaxaysa masaajidka weyn ilaa fagaaraha jakarta ee caasimadda dalka indoneesiya dadkan ayaa ku mudaharaadayay tallaabadii uu madaxweyne donald trump magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil bannaanbaxan ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ka dhaca dalka indoneesiya tan iyo markii ay bilowdeen bannaanbaxyada ka socda dunida caalamka ee ka dhanka ah madaxweyne donald trump booliisku waxa ay sheegeen in 80,000 oo ruux ay ka qayb galeen bannaanbaxaasi in ka badan 20,000 oo ciidamada booliiska ah ayaa ilaalinayay amniga dibadbaxayaasha ayaa ku baaqay in la qaado wax soo saarka maraykanka iyo israa'iil aan ku celiyay dhegeystayaale dibadbaxayaasha ayaa ku baaqay in la qaadaco wax soo saarka maraykanka iyo israa'iil ee loo dhoofinayo dalka indoneesiya
xisbiga siyaasadda ee uu hogaamiyaha falastiin maxamuud cabaas ku abtirsado ayaa ku baaqay isu soo bax ku aadan booqashada uu magaalada qudus toddobaadka soo socda ku iman doono amaba uu ku tegi doono madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence trump ayaa ka caraysiiyey falastiiniyiinta horraantii bishan kadib markii uu shaaciyey in maraykanku uu qudus u aqoonsan doono caasimadda israa'iil isagoo xiganaya siyaasadda dejiyey sannado ka hor waxaanay falastiiniyiintu joojiyeen qorshe ay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kula kulmi lahaayeen hayeeshee waxaa la filayaa inuu la kulmo mas-uuliyiinta israa'iil falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ayaa labaduba qudus u aqoonsan inay tahay caasimadooda rasmiga hase yeeshee muranka ka taagan magaaladaasi ayaa ka dhigay in howlaha dowladaha lagu wado goobo kale iyadoo israa'iilna ay ku howlgasho tel abiib halka maamulka falastiinna uu ku howlgalo magaalada ramala
ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhintay kadib markii 3 nin oo bam isku soo xiray ay isku qarxiyeen kaniisad ku taalla magaalada Quetta ee koonfur galbeed ee dalka Pakistan halkaas oo ay ku cibaadaysanayeen masiixiyiinta lagada tirada badan yahay ee dalka Pakistan saraakiisha amniga iyo howlwadeenada caafimaadka ayaa sheegay in dadka ku dhintay ay ku jireen dumar iyo caruur goobjoogayaal ayaa sheegay in 2 ka mid ah kooxaha weerarka soo qaaday ay isku dayeen inay galaan albaabka ugu weyn ee kaniisadda oo ku taala goob si aada loo ilaaliyo ciidamada ilaalada ka hayay kaniisadda ayaa dilay mid ka mid ah kooxahani balse qofkii 2aad ayaa isku qarxiyey albaabka ma jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan
dabka xoogan ee ka ololaya aagga magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa la aaminsan yahay inuu yahay kii saddexaad ee ugu ballaarnaa taariikhda gobolkaasi, taasoo sannadkii 2013 dabku u gubay in ka badan 800 oo hektar. Saraakiisha gargaarka degdega ah ayaa sheegay in ilaa 800 oo dabdamis ah oo isaga kala yimid gobollo doora ay ku sugan yihiin California si ay gacan uga geystaan iyagoo wata diyaaradaha loo yaqaano helikopterka iyo weliba cagaf-cagafyo. Waxaana qarashka ku baxaya howlgalka dabdamiska lagu qiyaasay $89 million oo dollarka Mareykanka. Saraakiisha ayaa sheegay Sabtidii in dabka Thomas oo bilaabmay horaantii bishan December uu gubay qiyaas ahaan 500,000 oo hektar, isagoo raadna ka tegay amaba kaga tegay magaalooyin badan.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka wararka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wariye Maxamed Aweys Muudey oo loo yaqaan Boqorka Bartamaha, oo muddo 4 sano ah ka badan ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya, iyadoo lagu eedeeyey inuu galay dembi culus oo lid ku ah dowladnimada Itoobiya xilli uu ku sugnaa dalkaasi, walow aan dembigaasi la carabaabin. Goor dhaweyd ayaa Haaruun Macruuf waxa uu Maxamed Aweys Muudey kula hadlay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxaana uu weydiiyey dareenkiisa iyo sida uu yahay haatan.
Aad baa umahadsan tahay Haaruun Macruuf, dareenkaygu aad buu fiican yahay insha allahu tacaala. Waana iska yara caafimaad qabaa, wax dhibaata ana malaha, si nabadahana ku imid raxad.
Waa gartay bal sidaad ku timid wax yar nooga sheekeyso deyntaada iyo marxaladii aad soo martay.
dadaal baa jiray ay muujinayeen dowladda Soomaaliyeed, dadaalkaas oo hormuud ka ahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wadada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Xiire, oo ayagu dadaalkaasi ay ku muujinayeen in yacni arrintan xoogga la saaro, iyagoo baaxda saxaafaddu ay had iyo jeer ka codsanay sidii anigu aan meesha anigoo waxba galasanaan ku xiranahay laga soo saari lahaa. Taasi waxay keentay in safaaradda Soomaalida ay ku leedahay Itoobiya ay la soo hadlaan oo ay yidhaahdaan arrintaas wariyaha Maxamed Cismuudeeni waa inaan xoogga saartaan. Mahad gaaran u celinaya safiirka Soomaaliya mid kamid ah Itoobiya Maxamed Cali Nuur iyo qunsulka guud Cabdullaahi Xaaji Warfaax, oo runtii markii ugu horreysay dadku xiran meesha xabsi intay ugu yimaadeen xabsigii ku booqdeen nagu soo arkeen dadka aan aragno aragtida ugu yimaadeen ay arkeen ayaa hadda waxay ahayd diiladii ugu horreysay aan ku farxo. Anigu intaas ku jira oon cid arkin dadka ii dadaalay wax halkan aan kusoo kobi kara malaha, laakiin baaxda saxaafadda ahayd baalashii aan ku duulayay oo meel kasta iyo goor kastay shirin qabanayaan mas-uuliyiinta hor dhigayay magacii gabadhahay war sideen wax yeelna. Ninkaas baa naga xiran wariyaheennina soo tababari jiray, wariyaheennii macalinkii ahaa, wariyaheennii qaranka ahaa. Marka way ka damqadeen dowladdii, taasi waxay keentay marka dagaalkan iminka aan hadda aan gaarnay. Haddaa Maxamed Amiin baa kamid ahaa raggii isaga caawin jiray oo isagana jooga magaciisii waa taqaanaa iswiilen. Calaa kulli xaal, Haaruun Macruuf waxaa markaas aan mahad u celinay dowladda Itoobiya sida ay u yeeshay codsigii dowladda Soomaaliyeed. Waxaan ka codsaday markaa in dowladda Itoobiya sida dowladda hadda Soomaaliyeed ay dadaalka u wado in dadka ayaguna xirxiran ee ku xiran jigjiga kuna xiran asaba in la soo daayo. Aan ka codsanayna dowladda Itoobiya codsigaas oo jira maadaama dhawaanihii laga horreeyeyba 100 qof in ka badan ay jigjiga laga sii daayay, sida uu sheegay madaxweynaha kilanka Jalaal Cabdi Maxamuud Cumar oo isagana aad u dadaalay. Aniguna hadda Ilaahay baa hadda isoo badbaadiyay, wax dhibaato la ii geystayna ma laha.
Duruuftaadii iyo xiritaankaagii caafimaadkaagana waad ka hadashay, qaabkee bay ahayd?
Caafimaadka qof xiran waad ka taqaanaa, waa iska xanuunsanayaayo muddo 4 sano. Hadda xukun aad u dheerna waa ku xukunaayo hadda sida ay dowladdu arrintaasi yacni uga hortagtay. Marka dee caafimaad Ilaah baa laga helaa, laakiin mar haddaan calankeegii ciiddaydii hoos imid caafimaad iima dhinna.
waa gartay. Maxaa waaye aragnimo ood ka soo kororsatay marxaladaa duruufta aad soo martay?
Waxaan ka soo kororsaday calan aad lahayn iyo dal shisheeye waa cudur. Dareen culus ku joogto cabsi weeye ma og tahay. Hata kii dul saarow inay tahay cadaabtii adinka ma qarsoonee ciidiyo dhulkaagii aad ku canfaashide calool furan kusoo naqaan leeyahay. Ilaahay baa adiga hadda calool furan lagu soo celiyay. Hukanla allah sidaa ku keeno calanka iyo ciidda leedahay wax dhaama ma laha sax.
kaasina waxa uu ahaa wariye maxamed aweys muday oo loo yaqaana boqorka bartamaha mudana ku xirnaa dalka Itoobiya waxa uu waramayay Haaruun Macruuf.
xeerlaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa ku eedeeyay laba xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya in ay ku kaceen falal sharci darro ah iyo weliba qaran dumisnimo sida uu hadalka u dhigay. xeerlaliyaha ayaa ugu baaqay baarlamaanka in xubnahaasi laga qaado xasaanada si ayuu yiri sharciga loo horgeeyo. mid ka mid ah xildhibaanadaasi oo wareysiisiiyey V O E-da ayaa beeniyey eedahaasi. Sahre Cabdi Axmed ayaana warbixintan inoo haysa.
xildhibaanadan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye oo ah laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa hadalka shirka jaraa'id ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir uu ku bilaabay in labadan mudane ay noqdeen sida uu yiri abaabul sharci darra ah kuwa ku guda jira iyo qaran dumis. wuxuuna ku sifeeyey in falalkooda lidiga ku ah dowladda ay gadaal ka riixayaan sida uu leeyahay dalal shisheeye. shirka jaraa'id ee eedaha labadan xildhibaan xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir ayaa hadalladiisa waxa uu ku bilaabay sida tan.
waxaan rabaa inaan caddeeyo in ay jiraan mas-uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya iyagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi. sidaa darteed ay lagama maarmaan tahay in tallaabada sharci ee ku habboon laga qaato qofkii uu ku caddaado fal dembiyeed. waxaan rabaa inaan sheego hay-adaha baarista waxay amar u qabaan in ay baaris ku samayn karaan si sharciga waafaqsan mar walba in ay baaris ku samayn karaan tuhun kasta oo faldembiyeed oo jira.
mid ka mid a fariimaha ugu muhiimsan ee u xambaarsanaa shirkaasi jaraa'id ayaa ahayd inay u gudbiyeen baarlamaanka soomaaliya gal dacwadeed ka dhana labadan xildhibaan ayna ka codsadeen inay xasaanada ka qaadaan mudanayaashani oo ay muddo baaritaana ku soo wadeen. waxa uu yiri mar kale xeer ilaaliyaha qaranka,
sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa si sharaf looga codsanaynaa iyo baarlamaanka in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay xasaanada laga qaado si sharcigana loo horgeeyo muxuu ahaa isheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto. labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye, labada xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen faldembiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo.
xildhibaanadan la eedeeyay waxaa ka mid a xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye isagoo ku sugan magaalada Dubai ee isu taga Imaaraadka Carabta ayuu iska fogeeyey eedahaasi. waxaan soo weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedahaasi loo haysto.
xeer ilaaliyaha inuu xildhibaanada aragtida duwan qaranimada Soomaaliya difaacaya uu ku sheegay qaran dumis, asagaa shaqadiisii qabsan waayey mar hadduu asagu shaqadiisii qabsan waayey oo uu ka hadli waayey maaragta qodobada dastuuriga ahee xukuumadda iyo madaxweyne farmaajo ay jebiyeen oo dad nool oo Soomaali ah in la dhoofiyo ah, markii aan ka hadalno inuu maaragtay nagu tilmaamo waa qaran dumis oon ku aragti duwan aynu diidnay in la aaminsiiyo inuu maaragta nagu tilmaamo qaran dumis oo wax aada runtii u soo xun. dadka Soomaalidana waxaan u sheegaynaa inay runtii indhaha kala qaadaan oo hurdada ka kacaan oo ay fahmaan maaragtay magaxumada iyo sharaf dhaca xildhibaanada sharafta le loo geysanayo. sahar waxaan kaloo intaas ku raacinayaa xeer ilaaliyuhu asaga Soomaali Itoobiyaana ah shaqsiyan asaga ah waxa aan difaacayno oon ka qaylinaynana waa asaga nin la mid ah oo sidaas la sameeyey.
xildhibaan cabdisaabir ayaa ii sheegay inaysan jirin wax xiriir ah oo dowlado kaleta ay la leeyihiin. isaga iyo xildhibaanka kale oo uu ii sheegay inay dhinaca kale yihiin laba mudane oo saaxiibo dhowa. ujeedada eedahaasina intooda badan ee salka ku hayaan sida uu yiri keeska qalbi dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan ONLF oo loo dhiibay dawladda Itoobiya hase yeeshee waxa aan weydiiyey qudhiisa waxa sida gaarka ah labadoodan xildhibaan loo eedeeyay maadaama ay jiraan xildhibaano kale oo ku jira isla baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ayaguna sidan oo kale ugu ololeynaya qalbi dhagax
dabcan ayaga su'aashaas laga rabaa dabcan wax saabtay inoo fiiqeen dabcan xildhibaanada oo dhan baarlamaanka oo dhan runtii aad uga soo horjeeda arintaas laakiin waxa laga yaabaa de wax personal ah oo ma aragtay maxaan ku yiraahdo dadku siyaasiyiin waa wax personal ah oo laga naga dhaxeeyaa laga yaabaa inoo lagu soo dukaalayo ma aragtay waxa anagana loo taargin gareeyay
saaxiibtiin ma gaara iyo xiriir gaar ah wadamo kale taa labadiina la wada leedihiin sida leedinku eedeenayo ma jirtaa adiga iyo xasan macalin maxamuud
maya ma jirto annaga wax xiriir ah oo dal shisheeye la leenahay maba jirtaba soomaaliduna waaba kala taqaanaaba dadka saaray annaga yacni mabana lagu tiriyaba dad shisheeye xiriir la yeeshay mana lagu tiriyo walaa mid loo kalaho maxaanku regionalka ah iyo mid kaleo ka fog baa annagana laguma tiriyo runtii wax xiriir oon la leenahay maba jirtaba
waxaa xusid mudan inaan la xiriiray xildhibaan xasan macalin maxamuud oo ah mudanaha labaad ee lagu eedeeyey shirka jaraa'id ee xeer ilaaliyaha qaranka si aan baldhankiisa uga ogaado waxa uu kaga jawaabayay eedaha loo haysto balse xildhibaanka oo aan la xiriiray ayaanan ii suuroobin inaan helo inkastoo ilo ku dhowdhow ay ii sheegeen in isna uu qabanayo shir jaraa'id oo uu kaga jawaabayo eedaha waqtigan loo haysto
sahra cabdi axmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysay ayay taasi ahayd halka aad kala socoteenna waa v o a
haatanna gaalkacyo kulan ay maanta ku yeesheen magaalada gaalkacyo wakiilo ka tirsan maamulada puntland iyo galmudug laguna soo gunaanaday dadaalada nabadeynta ee labada dhinac ayaa waxaa ka soo baxay qodobo loo wada dhan yahay warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
qodobo lagu dhammaystirayo colaadihii gobolka mudug ee ka dhex oognaa maamulada galmudug iyo puntland ayaa maantay laga soo saaray kulan ay isugu yimaadeen duqeyda dhaqanka mas-uuliyiinta maamulada gobolka iyo xubno ka socday dowladda soomaaliya inkastoo heshiiska ay gaareen dhinacyada ay ka koobnaayeen qodobo qaar horey looga gaaray colaadihii soo laablaabtay ee gobolka mudug ka jiray haddana qodobada dhinacyada ay saxiixeen ayaa lagu soo kordhiyey in goobaha lagu muransan yahay ee gobolka mudug la geeyo ciidamo ka socda dowladda soomaaliya iyo in la dhammaystiro wadahadallada u dhexeeya dhinacyada gobolka ka arrimiya agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya sokor jaamac geyre ayaa saxaafadda u akhriyey qodobadii ay wada gaareen dhinacyada ka kala socday puntland iyo galmudug
in la sameeyo guddi labada dhinac oo fuliya arrimaha nabadda ee gobolka mudug labo in la qaado dhammaan jidgooyooyinka magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda shuruul la'aan ugu dambayn berrito saddex in la diyaariyo ciidan isku dhaf ah oo suga amniga gobolka mudug afar in baraha ay joogaan maleeshiyaadka ee magaalada gudaheeda ay banneeyaan laguna wareejiyo ciidanka xoogga dalka
islaam bashiir islaan cabdille ayaa dhinacyadii gaaray heshiiska ka dalbaday in la sii wado dhammaynta khilaafka dhinacyada si nabad waarta looga gaaro dhibaatada mudug ka jirta
dadku haddaysan heshiin wax u shaqaynayaa ma jiraan ciidan baan u shaqaynay dowlad baan u shaqaynay waxbarashaan u shaqaynay caafimaad baan u shaqaynay wax u shaqaynayaa ma jiraan haddaysan dadku heshiis ahayn waxa ugu horeeya oo la sameeyo waxa weeye dadka in la heshiisiiyo waana in lagu heshiiyo in la heshiiyo haddii dadku aysan niyo ka ahayn heshiiska caagaddaas meeshaa laga qaado ku heshiimayo laakiin hadday ka go'an tahay inay heshiiyaan wax kasta oo mushkilo ah oo dhex yaalla waa ka heshiin kara gobolka mudug dhibta ka jidhaana waxaan laga heshiin karin maaha waa wax laga heshiin karo oo fudud waxaan idin filayaa in arrintaa laga shaqeeyo
suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaa dhinacyada ku booriyey ballaarinta heshiiska oo ay ka wada qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada
markii shir la galo oo dadku isku yimaado ay dhan ka tahay inta shirka saxiixday oo fakirtay in ahayn baa shirka nolosha u baahan in la ballaariyo oo dadka loo yeero iskuullada iyo haweenka iyo inta naga maqan mudaharaadkan ee nabaddan waa in loo sameeyo soo bax weyn baa anu soo jeedinaya in lagu raaco waa samaya soo bax weyn oo laba daacwa laisu keeno oo ay yimaadaan meesha dadka u dhexaysa isugu yimaadaan maalin iyo laba xataa la siiyo intaasaan rabaa anugu inaan maaratay kusoo gabangabay warkayga
wadahadalka u dhexeeya dhinacyada galmudug iyo puntland ee lagu gunaanadayay khilaafka mudug ka jira ayaa waxaa maalmahan waday xubno uu horkacayay taliyaha ciidanka dowladda soomaaliya jenaraal cabdiweli gorod waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay dhammaynta colaadda mudug ka jirta
markii la isqabto waa inay jirtaa meel loo laabto oo la yidhaahda ballala fiiriya yaa aan dariiqii sax ahaa aan ku socon dadkan hadda uu heshiiskooda goobjooga ka noqonayo islaamku wuxuu ahaa iyagu iyo annagu dhanba waxaan ognahay inay yihiin dad mas-uuliyiina oo iyagu wuxuu ahaa u diyaarsan inay xalliyaan mushkiladaha gobolkan.
Shalay ayay ahayd markii lagu guuleystay in la furo wadooyin ku xirnaa dagaaladii gaalkacyo ka dhacay, kuwa oo muhiim u ahaa isticmaalka dadka iyo gaadiidka, hase ahaatee heshiiskan ayaa lagu sii ambaqaadi doonaa sidii loo soo afjari lahaa colaadaha ka dhexeeya dadka labada dhinac. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Cabdiwaaxid, aad buu u mahadsan yahay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii Wicitaanka Dhegaystaha. Waxaa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac oo garabkayga midig fadhiya.
Wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha oo toddobaad walba hadahay oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Toddobaadkan haddii eebaha awood la yidhaahdo, waxaan ku soo qaadanaynaa qorshaha ay dowladda federaal ka leedahay waxbarashada sanadaha 2018 ilaa iyo 2020. Waxaana inoogu marti ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare, Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Wasaaraddu waxa ay soo bandhigtay qorshaha ay dowlad ka leedahay sanadahaas 2018 ilaa iyo 2020. Waxa ay ka damacsan tahay waxbarashada iyadoo soo gudbisay daraasaad. Mudane wasiir, marka ugu horeysa kusoo dhawow laanta afka Soomaaliga V O A, ugu horeyn marka xigana kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha.
Aad aad umaadsan tahay. Waa dhawayn
waxaan helnay daraasaad ay soo saarteen oo lagu sheegay inay maalgeliyeen UNICEF iyo hay-ad kale oo Global Enrichment la yiraahdo. Marka bal wax yar waxaad faahfaahin naga siisaa daraasaadkan iyo intii laga shaqeynayay.
Aad umaadsan tihiin. Daraasaadkan horta waa wuxuu marka ugu dambeysay soo gabagabeeyey qorshaha 3 sano ee soo socota ee waxbarashada dalka aan rabno inaan u sheeg gareyno ama aan u foom gareyno, kaasoo ah Education Sector Strategic Plan aan yiraahdaa, oo 3 sano soo socda. Wuxuu soo socday 9 bilood. Wuxuu ka bilowday analysis, education sector analysis ayaa la yiraahdaa, kaasoo maxaan kuu sheegaa aan ku taxliilinayno siyaasadda, bini-aadamnimada, demograafika dadka, iyo ma arkaysa arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha. Waxaa weyaan waa political, waa humanitarian, waa demographic, waa social iyo macroeconomic oo dhinac ah. Intaas marka waxaa la isku yirahda context. Ta labaadna waxaa waaye school systemka oo ah internal efficiency-ga iyo quality-ga iyo management-ga iyo costing and finance. Labadaas qeybo horta ma arkaysa uu kasoo bilowda analysis-kaas. Markaas uu noo keenayaa strategic planning iyo policy-ga inaan aan form gareyno, kaasoo hadda aan soo gabagabeyno. Kaasina waxaa muhiim u ah sector analysis-ka oo policy-ga inaan hagaajino, objectives-ki waxaas iyo ujeedooyinka inaan soo xulano, iyo in aan isku diyaar gareyno ama aan ku retribno costing-ki iyo finance-ki framework-ki, iyo marka dambe inaan dabagalkii monitoring and evaluation framework inaan sameyno. Marka waa qorsho 9 bilood soo socday. Waxaa naga caawinay farsamo ahaan UNICEF, laakiin waxaa deeqda bixiyay Global Partnership for Education oo caam ah, oo ilaa iyo 70 dal oo dunida kamid ah siiya deeq waxbarasho.
Waayahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Wasiir Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Ugu horeyn waxaan kaa codsanayaa in aad inta tabartaada af Ingiriiska naga yaraysid si ay Soomaalida inteeda badan uga faa'iidaystaan warbixinta aad naga siinayso waxbarashada Soomaaliya. Dhegeystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo marka laga hadlayo horumarka Soomaaliya in 3 qaybood loo qaybiyo: ugu yaraan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo qayb ah, Puntland oo qayb ah, iyo Somaliland oo qayb ah. Balse halkan waxaan diiradda saaraynaa koonfurta iyo bartamaha, khaasatan tirada guud iyo nambarada ardayda dhigato. Kabacdina wasiirka ayaa inoo faahfaahin doono ulujeedada ugu weyn ee laga leeyahay qorshahan. Ugu horeyn, mudane wasiir, haddii aan su-aalaha toos u aadno, waxaad soo bandhigteen tirada ardayda iskuulada dhigata ee gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaadna moodaa dhinac in la dhihi karo maasha allah waa wax lagu faraco oo lagu farxi karo, dhanka kalena la isleeyahay nambaradan maxaa ka dhab noqon kara. Marka bal dhegeystayaasha la wadaag, sidee ayay sax u yihiin nambarada aad soo aruuriseen? Maxaadse isticmaasheen markii aad aruurineyseen?
horto education sector analysis ka ama sida markaysa waxbarashada qorsheheeda marka la tahliilinaayo la sameynaayo wuxuu rabaa waxa la raacaa dariiq ama hanaan gaar ah oo cilmiyeysan kaasoo markaysa marka hore loo qaabeeyo in xogtani lagu keeno si markaysa cilmiyeysan oo u dhow haddii aysan ahayn boqolkiiba boqol sax si boqolkiiba sax boqolkiiba boqol saxnaanta ay kusoo dhawaan karto. Marka taasina waxaa waaye sida waxaa jiro arrimo amba markaysa waxyaaba la rabo in lagu keeno xogta oo la diyaariyo, taasoo keenaysa in marka xogtan lasoo ururinayo iyo siyaabaha loo keenayo wixii ay noqonaysa wax markaysa dhaba. Waxaa la marka lagu soo daraa oo laga qeyb geliyaa marka waxaa la sameynayo baaritaanka wasaaradda waxbarashada, shaqaalaheeda, macalimiinta, ardayda, baaxada waxbarashada, civil society oo ku jiro. Waxaa haddana isla markaas la xogta laga raadiyaa hay-adaha kalento ay ka mid tahay ama wasaaradaha kalento waxaa shaqada kula wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay, wasaaradda qorsheynta ay ka mid tahay,
waaye
hay-adda ma arkaysa statistics central bureau ay ka mid tahay. Waxyaaba badan ayaa ma arkaysa dhinacyada la isku dardaraya markaas xogtii oo dhab ah
waxaan u gudbeynaa dhageystayaasha si aan uga faa'iideyno waqtiga in ay su'aalo toosa iyaga ku weydiiyaan. Waxaan jeclahay inaan u baaqo dhageystaha koowaad. Dhageysta adoo ku bilaabaya meeshaad joogto, magacaago saddexan, maxaad jeceshahay inaad wasiirka weydiiso ama tala aada usoo gudbisid?
Assalaamu calaykum waraxmatullah. Magacayga waa Cabdirashiid Aadan Duraan oo jooga dalka India. Wasiir waxaan weydiinahayaa runaantii wasaaradda waxbarashada ee xilligan shaqeynaysa sida aan isleeyahay waxa ay kaalin weyn ka jirtaa ama ay kor u qaaday nin badan wasaaraddii waxbarashada oo wax badanoo ka midana ay ka bedeshay. Si aan marka loo egana systemka shaqada wasiirka hadda jooga uu ku shaqeynayo aada loo amaano. Taa marka intaa kaga tago waxaan ku hormarayaa su-aashayda oo ah midana wasiir wasaaradda waxbarashada ma ku kala jirtaa manhaj midaysan oo system la tafatiray oo saxan oo lagu jaangooyey manhaj Soomaali ah in wasaaradda waxbarashada ay keento? Waxaan ognahay hadda manhajta shaqeeya qaybo ka mid ah buwaagta la qaato sida buwaagta taariikhda iyo juqraafiga oo kale in laga soo dhambalqaatay wadamo kale. Marka loo eego wasaaradda waxbarashada manhajta ay keentay sanadkadii ugu dambeeyey labada kun iyo afar iyo tobankii sanadkii ah, tusaale ahaan ardaydu waxay qaadanayeen manhaj qayb ka mid ah suuliga laga leeyahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane wasiir. Waxaan isku dayeynaa inaan waqtiga badan siino su-aalaha ku aadan mawduuceena, marka noo soo gaabay maadaama su-aashan ay su-aal guud tahay.
Maya sax, aad u mahadsan yahay Cabdirashiid. Manhaj iyo muqarar midaysan oo aan kasoo dhirinay siyaasadda waxbarashada oo heerkeeda kala duwan, heerka koowaad, heerka labaad, heerka saddexaad oo aan soo dhamaystirnay, waan daah furnay. Hadda waxaan faraha ku haynaa manhajka iyo muqararka markaad samaysid. Waxaa qeybta kalanta imaaneysa waxaa waaye buugaagti in la qoro, textbooks ya hadda la qoraaya. Marka waa ku rajaweynaa haddii ilaa ilaahda sanadka soo socda 2018-2019 sanad dugsiyeedkaasi in dalka oo dhan aan ka dhaqangelin doono manhaj midaysan oo Soomaali ah oo ma arkaysa gundhigyadiisa ay yihiin kuwa ma arkaysa dhaqanka iyo diinta iyo wadaniyadda iyo cilmiga iyo xirfadaha dalku u baahan yahayba ka turjumaayo oo soo saari kara natiijooyin wax ku ool. Marka taasi waan daah furnay frameworki, haddii ula yiraahdo processkin wuu socoyaa, waanan dhaqangelin doonaa sanadkaasiyadka soo socda.
Waa tahay. Marka aan u noqono mawduuca barnaamijkeena iyo waxbarashada qorshaha ay dowladdu ka leedahay 2018 ilaa 2020, waxaad daraasaad ku samayseen oo soo gudbiseen tirada ardayda dugsiyada waxbarashada dhigato gobollada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaan aada u xiiseynayaa markaan warbixintan eegay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, maxaa yeelay waxaa muuqata gobolka Jubbada Dhexe oo ka mid ah saddexda gobol ee Jubbaland ay ka kooban tahay oo gebi ahaanba ama 99 gacanta ugu jira Al-Shabaab in ay ka sarreyso Jubbada Hoose oo ay ka mid tahay caasimadda oo ah meesha uguna adeega wanaagsan isla markaana uguna tirada badan
dadka ku nool degmooyinka ay Jubaland ka kooban tahay. Dadku waxay isweydiin karaan sidee ku dhacday Jubada dhexe ay gacanta Al-Shabaab ku jirta in gabdhaheeda ay 24.3% ay iskuulada dhigtaan, Jubada hoose oo maamulka Jubaland gacanta ku hayana ay 16.6% ay iskuulada aadaan. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Horta xogta waxay ku salaysan tahay waxaa noo soo gudbiyey dowlad goboleedyada marka gobolada ay noqoto ama nagala shaqeeyey, inkastoo dad farsamo yaqaana ah oo ilaa heer dhexe iyo dad aan arkaysa dibadda ka ahaaba dowladda ay kasoo shaqeynayeen. Meelaha qaarkood waxaan isticmaalaynay hanaan khaas ah tegitaankeeda ay nagu adkeed, marka taasina siyaabo kale intaa xogta aan u helaynay. Xogtii markaa lasoo helay oo iyadana ku salaysnayd keliya ma aha qaabkii aan informationkan u raadinayna oo ma aha in la wacayay keliya ma aha, laakiin aan source kale oo secondary data aan helnay yaa iyadana meesha ku
jirta. Ma la isdhihi karaa maadaama ay Jubaland idinka caawinaysay saad sheegtay nambaraduna ay inta badan ayaga soo gudbinayeen, sidan waa siday jecel yihiin oo reer Jubada dhexe ayay niyadda u dhisayeen?
Haddii horto marka aadan wax ogeyn ma ogid wax kaaga imaanayo marka, laakiin daraasad la sameeyo oo hanaan la raaco kolba cilmiyaysan wax kalaa soo baxaya, laga yaabay waxaa soo baxay inuu ka duwan yahay wixii markii hore dadku ay ka fakerayeen. Marka taasina waa hadda sida ma arkaysaa dhacday. Daraasaadka inta badanna waxay soo saaraan wax ma arkaysaa dadku aysan markii hore ku fikiraynin, waxaa dadka markii hore aysan ku fikirayn, dadka u malayaan inay dhab tahayna inaysan dhab ahayna laga yaabaa mararka qaarkood ama inta badanba wayna dhacdaa.
Sidoo kale wasiir koonfur galbeed iyada laftirkeeda, dabcan waa wadagala karnaa dhulka Soomaaliyeed, waana la qiyaasi karaa inkastoo aan tirakoob saxa laga haynin. Gobolka Bay iyo Bakool marka la isbarbar dhigo waxaa la filayaa inuu gobolka Bay dad badan yahay, magaaladii Baydhabo ay ugu weynaydna koonfur galbeed ay ku taalo, maamulkiina uu joogo. Iyadana waxaa muuqata in Bakool wiilashu ay 18.2 ay iskuul dhigtaan halka gabdhahana 19.8 ay iskuul dhigtaan. Meesha gobolka Bay ay 13.8 iskuul dhigtaan wiilasha, gabdhuhuna 9.6 iskuul dhigtaan. Arrintan walaac ayay ku abuuri kartaa qof kasta oo danaynayo warbixintan inuu akhristo.
Aniga ma umalaynayo walaac inuu ku abuureysa, laakiin waxay keenaysaa interest waa maxay waxani maxaa asaan ka dhigay. Laakiin haddii waxaa laga yaabaa in dadku hal meel keliya ay ka fiirinayaan, marka waxaad horta ogaanaysaa in xaaladihii ay isbedeleen demografigii dalka iyo sidii loo noolaan jiray waagii hore, hadda in isbedel weyn uu ku dhacay. Marka anaga dadka inta badan qalbigooda waxaa ku jira sidii ay ahaan jirtay waagii hore, laakiin marka daraasaad la sameeyo waxay soo saaraan wax kale oo wixii la ogaa ka duwan. Hal midood tusaale haddaan ku siiyo, saad sheegaysa laga yaaba inay ma arkaysaa ay dhab tahay, laakiin waxay dadku ay iloodayaan Bakool iyo Bay numberka ardayda marka la fiiriyo, laga yaabay ardayda dhiganaysa gobolka Bay 70% inay ka badan tahay tii Bakool. Marka numberkaad arkaysa laga yaaba inuu yahay number yar, laakiin xagga marka la yidhaahdo tirada aadaysa ardayda, in marka la yidhaahdo gabdhihii iyo wiilashii Bakool ay badan tahay waa suuragal. Taasi waa waxaad isaari ka soo baxay. Marka waa arrin keenayso ihtimaam gaara in la siiyo ama interesting ay kicinaysa. Taasina waa waxaan rabnay in ma arkaysa waxyaaba badanna laga
yidhaahdo
laga soo baaray.
Dhegeystaha labaad ayaan u dhagacan haadinayaa. Dhegeystaha magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu saxan waa Zakariya Cabdixaliim Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aad iyo aad umahadsantihiin waan ku dhawaa
barnaamijka. Zakariya, sida aad ii sheegtay waxaad muddo ahayd macalin waxbarashada iyo weliba maamula ku-xigeen iskuul, haddaad iskuulka magaciisa noogu dali karto way fiicnaan lahayd. Kusoo dhawo barnaamijka, wasiirkana maxaad rabtaa inaad weydiiso?
Mar labaad aad umahadsan tahay oo ku dhawahay barnaamijka. Siaad sheegto maaragtay waxbarashada waxaan ku guudaya 3 sano bara oo aan ahay macalin iyo maaragtayhogeen, waxaan ka shaqeynayay oo maaragtay shaqadaas waxbarashada ka hayay dugsiga hoose dhexe sare ee Bustaale oo ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hogan, kana mid ah iskuuladii sida gaarka loo lahaa ee xiligii dowladdii maaragtay dhexe. Haddii aan usoo gudbo maaragtay barnaamijka, aad iyo aad umahadsan yahay. Waxaan wasiirka weydiin lahaa, maadaama wasiirka uu sheegay qorshaha ay ka leeyihiin maaragtay waxbarashada, mawduucana uu ka hadlayo maaragtay bartamaha iyo maaragtay koonfurta Soomaaliya, waxaa weydiin lahaa sida la wada ogyahay badanaa wasaaradaha dowladda badanaa ma dhaafaan shaqooyinkooda magaalada Muqdisho. Marka wasiirka marka sidee marka u doonayaa in uu ku gaarsiiyo qorshaha maaragtay uu ka leeyahay in maaragtay maamul goboleedyada hadda aan soo sheegnay ee koonfur galbeed jubbaland iyo maaragtay hirshabeelle iyo galmudug sidee uu doonaa inuu ku gaarsiiyo macnaha si macnaha waxaan warramayaa oo maaragtay in wasiiradii ku horreeyey oo maaragtay inay noo sheegaan in ay gaarsiin doonaan waxyaabaha ay maaragtay qabanayaan kadibna ayagoo wixii aanan qabanin ama xamar shaqada dhaafin in asaga waqti uu ka dhamaado ama xukuumadda ay dhamaato marka sidee marka ayaa si saxa ama si dhab ah u gaarsiin doonaa maaragtay waxqabadka ama shaqada wasaaradda dhulkaas hadda aad soo sheegto ee koonfurta iyo soomaaliya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddii aan qodobkal ku daro soomaaliya guud ahaan meelaha ugu liita dhanka waxbarashada waxaa waaya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya somaliland waxay leedahay maaragtay maamul oo 19 sano ka badan jiray nidaamka waxbarashada aad u jaango-an yahay waxaana maamushay dowladda sidoo kale maamulka puntland waxbarashadooda nidaamkooda waxbarashada aad ay u wanaagsan yahay waxaa jaangooy maaragtay maamulka puntland iyo wasaaradda waxbarashada marka dhibka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay bartamaha iyo maaragtay koonfurta soomaaliya waana halka maaragtay
aad ayaad umahadsantahay intaas ayaan ku diyeynaynaa talooyinkaada su-aashana waxaan u madax banaynaynaa wasiirka inuu ka jawaabo wasiir cabdiraxmaan
aada u mahadsantahay aada u mahadsan yahay wiilka su-aasha isoo weydiinaya hadda horta markuu ka hadlayo soomaaliya puntland iyo somaliland waxaan aaminsannahay annaga in soomaaliya ay kamid tahay marka waxbarashada serviskeeda wuu yaallaa meelaha si fiican buu uga socdaa meelo badan oo kamid ah soomaaliyana wuu ka socdaa muqdisho oo kale kismaayo oo kale beledweyne oo kale johar oo kale baydhab oo kale laakiin because of maarkaysa maxaan kuu sheegaa dhulka meelaha qaarkood oo aan la tegi karaynin oo dagaalo iyo waxaas laga yaabay ay suuragal noqonaysa haddii la tago ama dadka ay ka qaxeen way adag tahay serviceku ku yar yahay taasina way ilaa iyo maarkaysa xad wuu jiraa ha kala duwanaado laakiin qorshahan haddii uu qofka si fiican usii akhriyo waxaa ku dhex jirta istraatiijiyad la rabo in lagu gaarsiiyo meelahaas oo idin taasina waxaa waaye kow maamulada dowladaha gobolada oo federaalka xubnaha ka ah oo meesha jooga ayaga lasadooda aada loo tegaynaayo waagii hore sida uu sheegaya waa sax maarkaysa wixii maysan gaari jirin gobolada waayo waxaa weeyaan federaal member statekii si fiican ma u wada dhisnayn laakiin maanta waxaad ogtahay in dowlad goboleedyada ay wada dhisan yihiin nidaamkii maarkaysa wasaaradahoodii waxaas ay qaarkoodna ay si fiican u dhismeen qaarna ay hadda soo dhismayaan taasi marka waa istraatiijiyadda ugu horeyso aan rabno inaan kula shaqayno dowlad goboleeda taasna aan serviceka aan rabno dadka inaan ku gaarsiino
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir faahfaahinta aad halkaa naga siisay haddaan u noqono dhinacii gobolada iyo deegaanada tirada laga soo aruuriyey waxaa muuqato sida ay u yaalaan nambarada in wadarta guud ay gobolka gedo oo 39.4% ay ardadiisa iskuul ahdaan ugu horeeyo mudug oo 29.0% ay ku xig iyo weliba gobolka banaadir marka sidee ayaad isleedahay dadka soomaalida ee dhegeysanaya warbixintan inkastoo aad horey uga jawaabtay oo aad tiri xiise gooni ayay abuureysaa ay markii celcelis la isku dara ay u fiirinayaan nambaradan markaad aragtid oo ay u qaadan karaan in gobolka banaadir uu ama kaalin labaad ama saddexaad geli karo iyadoo gobolada kale oo adeegu uu ka yar yahay ama iskuullada ka furanay ay tiradooda aada u yar yihiin iyo dadka deganba
saadhigan wuxuuna siinayaa ama daraasaadkan iyo qorshahan aan keenaybu wuxuuna siinayaa horta in aan siyaasad abuurno oo waxaan wax looga qaban kari lahaa marka waxaad ku ogaanaysaa gobolada iyo siday u kala duwan yihiin taas macnaheeda ma aha gobolka banaadir in maarkaysa gobolada kale uu ka horeeyo laakiin gobolka banaadir markaad fiirisid istaadiga gobollo kale oo waxaa jira ka horeeyo sababto waa maxay populationka ayuu ka badan yahay inkastoo maarkaysa serviceka uu ka badan yahay marka la fiiriyo gobolada kale laakiin taas macnaheeda ma aha marka loo fiiriyo serviceka iyo inta qofood oo wadaagayso laga yaabay in maarkaysa uusan kaalimaha ugu horeeya gelaynin markaad isku soo duuduubto waxayna tusaysaa horta kow istaadiga in waxbarashada sida loo helo ay yar tahay oo la rabo in kor loo qaado waxaa kaloon ogaanaynaa ayadana sida waxbarashada loo manage garay ama loo maamulo ayadana in maarkaysa caqabad badan ay ka jiraan la rabo meesha laga qaado waxaan ogaanaynaa waxbarashada qaabkii loo maalgelin lahaa in ayadana ay yar tahay oo la rabo in maarkaysa lacag badan meesha la geliyo waxayna tusaysaa in waxbarashada marka la yiraahdo guud ahaan tayadeedana ay hooseyso la rabo in kor loo qaado. Marka waxa soo idil macallimiintii wayna tusaysaa, waxa kale ayna tusaysaa aan ogaanaynaa gobollada iyo sida ay u kala duwan yihiin, ay u kala baahi badan yihiin. Marka taasi waa waxa qorshahan uu keenayo. Aan rabno markaas in la abuuro siyaasad guud oo dalka la rabo waxbarashadiisa guud ahaan in kor loogu qaado lagu hadeeyo, oo la helo ardaydii ama arkaysa sidii looga jawaabi lahaa baahida waxbarasho ee dastuurka dalka uu tilmaamayo. Kaas waa in adeega waxbarashada la baahiyo oo la tayeeyo oo dadkuna si sahlan ay u heli karaan. Waa marka ugu dambeyso tan aan ka leenahay, iyo in ma arkaysaan ogaano meelaha loopholes wax la ka jiro oo ama meelaha u baahan in si gaar ah fiiro loo siiyo oo si wanaagsan loo tayo. Marka waxay la tahay waxaan helnay annaga maanta strategiyad iyo study aad ma arkaysa looga soo shaqeeyay, muddo dheer laga soo shaqeynayay, oo haddii aan rabno inaan wax ka qabanno waxbarashada dalkana aan haysano justification ama waxaan raacno oo ma arkaysa u dhow xaqiiqo.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan u baaqayaa dhageyste kale dhageysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo. Wasiir Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, maxaad weydiin lahayd ama ku dhihi lahayd?
Waa mahadsan tahay. Jaamac Buula Jaamac, magacaygu waa Mahad Juuke, waxaan joogaa Norway. Mudane wasiir, waa ku salaamayaa adiga iyo guud ahaan dhageystayaasha. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, axad wanaagsan. Mudane wasiir, marka hore waxaan ka hormarayaa tala yar oo macnaha adiga iyo madaxda idinku socoto oo ah taladaasi, maadaama barnaamijka uu ku saabsan yahay xag waxbarasho. Madana waxay tahay taladeyda ku hormarayo in macnaha aad inta badan marka aad ka hadlaysaan ama nala hadlaysaan, maadaama aan shacabkiina nahay, inaad luqadiina af Soomaaliga aad ku badisiin luqada macnaha aad ku hadlaysiin, sida luqadaha Ingiliishka oo kale, in aad ku badisiin luqada Soomaaliga, luqada Ingiliishka ay yareysiin. Maxaa yeele luqad waxaa ka buuxo erayo aad u fara badan. Soomaali dad badan oo wax yaqaan.
Taladaas waa lagaa gudoomay.
Ku badataan af Soomaaliga macaantiisa inaan ku badataan waa maadsan tahay. Su-aasheeda waxay tahay musuq maasuqa sidee looga hortegi karaa, iyo waxa loo yaqaano nin jeclaysiga. Example 2017-ka amba 2017 sanadkaani, waxaa Muqdisho inta badan aanu ka dhageysanayna idaacadaha in lagu kala gadanayay shahaadooyinka iyo qaabka in lagu kala gadanayo suuqyada. Macnaha qaabka uga hortegi kartaan musuq maasuqaasi aad u ballaaran, iyo hadhowti markii la helo waxbarasho dibadeed qaabka u kala qaybin kartaan, iyo qaabka ugu ilaalin kartaan nin jeclaysi. Waa mahadsan tahay mudan wasiir.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir. Adoo noo soo koobaya jawaabta musuq maasuqa iyo sida loo kala iibsado waxbarashada hadday ahaan lahayd dibad la aadayo, iyo weliba shahaadooyin dalka gudihiisa laga iibsado.
Aad u mahadsan yahay Mahad Juuke, waa Norway kasoo hadlay. Musuq maasuqa iyo sida loogu hortegi karo khaasatan wasaaradda waxbarashada wuxuu sheegay shahaadooyinki waxaa horta matumaasuqa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda waxbarashada iyo ayaga keliya ma aha, laakiin dowladdan ay rabto in ay la dagaalanto dagaal xoog leh ay kula jirto. Taasina waad ogtahay maalin iyo habeen gudaheeda in isku dhammaanaynin. Waddan ma arkaysa uu sistamka uu ka lumay oo 20-30 sanadood lasoo dhismayo soo kabanayo, way adag tahay in ma arkaysa hal maal iyo hal habeen gudahood lagu dhameeyo musuqmaasuq. Laakiin dadku haddana inta badan khaasatan wasaaraddeyda aniga si gaar ah ayaan musuqmaasuqa arrintiisa aan dowladda u saaraa. Haddii dadku waxay yidhaahdaan inta badan waan maqlaa shahaado in xaggaas lagu kala gatay, ilaa iyo hadda waxaan la ahay qof ma arkaysa in keena shahaada la gatay.
Waayahay
waxdee laga gatay meelahaas maaha, laakiin qofka markuu ii keeno shahaado uu kasoo gatay wasaaradda waxbarashada kasoo baxday, waanu tooshan ku raadiya mahay ilaahay hadda
waa tahay. Waxaan soo
gaaray timaado waxa weeyaan waxa dhacaya wax weyn ayaa dhacaya, taasina balan qaadaya. Laakiin xaggaasaa la yiri iyo kaasay ka socotay maaha wax ma arkaysa
wasiir Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan jeclahay in aan ka gudubno warbixinta oo aan inteedii badnayd aanan taaban oo wax yar aan ka taabanay, aadan noogu soo gabagabaysa su-aashan. Dugsiyada waxbarashada ee Soomaaliya ka jira hadday ahaan lahayd dugsiyo hoose, dugsiyo sare, iyo weliba waxbarashada sare, 99.9% waxa ay ku jiraan gacmo dad gooni ah ay gooni u leeyihiin oo waa waxbarasho gaar loo leeyahay. Maxaa u qorshaysan dowladda aad wasiirkeeda waxbarashada tahay sanadka 2017-ka 2018-ka tira ahaan dugsiyo ay dawladdu maamusho in la helo.
Arintani arin ma arkaysa noogu jirta mudnaanta mudnaanada aan waxyaaba amniyaadka ayay tahay. Waxaan ku sheegaa manhajiga muqarar mudaysan aan dalka ka dhaqan gelino in istraatiijiyadii lagu tababar lahaa macalimiinta laguna horumarin lahaa maamulkooda aan hagaajino, in aan hagaajino istraatiijiyadii saasoo kale shaqaalaha wasaaradda lagu horumarin lahaa dowlad wanaag iyo maamul wanaag loo samayn lahaa, iyo istraatiijiyada lagu socon lahaa hantida wasaaradda iyo iskuulladii dalka, iyo in dib loo soo nooleeyo. Waxaan ku sheegaa iskuulladii ahaa iskuullada dadweynaha ama public schools waxa la yidhaahdo aan dib u soo celino. Marka taasi waxay ku jirtaa hanaanka ahmiyaadka ama mudnaanada aan leenahay wasaaradda u degsan. Taas oo aan la keeninna waxyaaba badan
tiro aad ku haminaysaan ma jirtaa?
Way jirtaa number noo qorshaysan, laakiin ma raba hadda halkan inaan ka sii yiraahdo. Waa horto kow waxyaabaha qaarkood markaan sameyneyno waxaanaga la sudeen maxayn daabyo aan ku jirna sharciga waxbarashada heerarkiisa kala duwan waa dogtahay waa soo dhamaada wuxuu ku jira.
Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, intaas ayaan ku daynaynaa. Waqtiga ayaa nala durkhay. Aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan uu marti noogu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, halkaas ayuu noogu eegahay isfaqal dambe oo xiisa leh.
aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti ku ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waxaa inoola diyaara Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, qaybihii hore ee taxanahan sidaan ku soo xusay, soomaalidii dibadaha u dhoofi jirtayna ay u badnayd. Hamigooda ugu weyne wuxuu ahaa inay soo xoogsadaan, kadibna iyaga oo jeeb ladan ay dalka ku soo noqdaan. taasina waxay u suura gashay dhulalkii ay u dooleen noloshii tiili intii ay u samaatay, markaasna kobtii ay baroosinka dhigteen iska oolay. Haween Soomaaliyeed oo la dhistaa dibadaha lama joogine waa nimankii hablaha shisheeyaha a guursaday, intoodii badnaydna markay gaboobeen. Waa nimankii is-arkay iyaga oo aan waxba gacanta ugu jirin. Qoftii u dhexi jirtay iyo waxay isu dhaleenna ay Bari iyo Bogax ka kala aadeen 1906-nadii gobonimadii kadib. Waa kuwii qaarkood magaalooyinka waaweyn ee dalka lagu arki jiray oo iyaga oo keligood cad oo madow ah, dadweynaha kalena ka yara duwan hoteelada ka sheekayn jiray. Ragguse weligiiba isku karti iyo isku ayaan toona ma ahayne. Waxaa jiray qaar iyagu imtixaankii qurbaha inta ku dhacay aan ilaa maanta meel ay ku dambeeyeen cidina sheegi karin, amaba iska soo noqday iyaga oo daranbaabi ah beerkoodana aan beer ka xigin. waxaa haddaba jiray laba sheeko oo xiisa leh, kana mida qurbajoogtii hore ee Soomaaliyeed sheekooyinkii ka haray. sheekada koowaadi waxay ku saabsan tahay nin ka tirsanaa raggii muddaba dibadaha ka xoogsan jiray, waxna ka tabcaday. hase ahaatee isagoo iska ladan wax fiicanna haysta ayuu inta shaqadiisii fasax ka soo qaatay dalka dib ugu soo noqdo. tashigiisu wuxuu ahaa bil ama laba markuu joogo inuu noqdo. waxaase hareeraha ka galay niman ay xigta ahaayeen, kuwaasoo ku dhiirigeliyey inuusan laabane iska oolo. waxay ku yidhaahdeen, warcalow, lacagtan aad sheebabka ku haysataa kuu joogi maysee geel siiso, isaga ayaa la isku hadlayn karaay. wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi, waad og tihiino, dhaqashada geelu waa wax dhib badan, nin aan wiilal u lahayn ma aha hawl uu ka bixi karo. Markaas bay u ballan qaadeen in hadduu yeesho ay iyagu ciidan u noqon doonaan. Ugu dambaystii kolba siday dad uga soo galayeen, siday ugu noqonayeen ee ay ugu celcelinayeen ayuu hawraarsan yiri. Isla markiiba lacagtii uu watay qaybtii ugu weyneyd ayuu siistay geel fara badano qaan iyo curad ba leh, baarqabkiina uu ka dhex doobiyaayo. Labadii go ee waagaa uu reer miyigu xidhan jiray intuu goostay ayuu ushii lagu kaxayn lahaa iyo gaawihii lagu maali lahaaba garabka suurtay. In meesigaas uu tabcado nimankii ku dhiiri gelin jiray, qaarkood ayaa dhowr bilood la agaasimay oo la arooriyey ceelashana kala shubay. Hase ahaatee, lacagtii u hartay markay gabaabsi noqotay oo waxay uga barteen ay ka waayeen ayaa midba marka dhaqaaq. Maalintaas buukure iyo nin weynba isagu geeli u noqday, dhaqaalihiisiina keli ku ahaada. Berigii dambe afar nuur oo isku xigta roobkii ha la waayo, gu'ya dayriba ma arage ma aragtay ha noqdeen. Dabayl kulul oo leexa kicisa mooye naacaw qabow iyo saxan saxa udgoonba ha lagu diimo. Jiilal waliba mid ka dheer kana qoob culus goobta ha u banneeyo. Si kale kuma garatide abaaro aan been reebayn ayaa geyigii oo idin lagu soo afuufay. Markaas bay cid waliba halkeedii ku basbeeshay. Hortii nugulkii baa dhammaaday, geelii baa xigay, dhallaankiina tarab tarab buu u leeday. Maalintii dambe ayaa ninkaas oo Cali Xamaal lagu magacaabi jiray wuxuu is arkay isaga oo go'yaal duuga ku maran, gaajana la siriirsan, isaga oo dhex taagan hale weyd ah oo duuqay oo sar loo xisha iyo soo loo mohdo toona aan lahayn, gaawo dambe oo lala garaana uu ka samir yahay. Markaas buu tiriyey gabay uu waayay adignimadiisii ku soo koobayo, aan malaynayo inuu badnaa asi ay wareeyayaashu kala halmaameen ama ma kala halmaameen ee ay ka qabsadeen tuducii halmuceedkiisa ahaa. Wuxuu yidhi, wax dhan baan ka gaban gaabsaday ee waa i geliyeene goodiga bancawl. Yuu fakhrigu geed ku leeyahay gaajada hugeedii miya galabta laysaare. Sheekada labaad waxaa cad in middaa hore ay waqti ahaan ka dambeysay 1910-nadiina ay ku beegan tahay. Waxay ku saabsan tahay ninkii isaguna qurba joogta ka midka noqday ee haddiiba sida fiican wax uga tabcaday. Hase ahaatee, iska iloobay qaraabadii iyo eheladii uu ka tegey. Waxa ugu daraa qoyskii uu isagu ka dhoofay oo sabool ahaa, kana koobnaa aabbihii, hooyadiis iyo gabdha dhowr ah oo ay walaalo ahaayeen. Sida la yidhina, wuxuu ahaa madi isaga mooye aan odaygu ra kala dhalin. Maalintii dambe, goor maraha uu reerku aad u dhibaataysnaa, ayaa odaygii iyo waxaa kulmay nin isaguna qurba joogta ka mid ahaayo ku laabanayay dhulkii uu wiilkiisu joogay. Markaas ayuu ugu dhiibay waraaq calaacala oo tixagabaya oo dhexda kaga xardhay. Odaygaas oo Faarax Daad la oran jiray ayaa yidhi, adduun gabana ubad wada habla ah uuri kululaatay waa waxaan sidaa ula engegay urugadoodii ilma adeexadaa, geela waa igu ag maaraane, ayaantii walbana boostadan ku ag wareegaaye, anoo aradka gaalada fadhiya kuma ilaaweyne haddaan aabbahaa ahay maxaad ii anfici weyn. Wiilkii markuu helay dhambaalkaas ayuu aad iyo aad uga tiiraanyooday. Markaas buu wuxuu haystay intii ugu badnayd odayga u dira, isaguna isla kolkiibuu inta dhiis iyo fakhriga tuuray geel badan iibsaday, dabadeedna waa la soo wada tanmadiyey. Taladii baa lagu daray 10 xilid buu yeeshay, wuxuuna noqday nin bulshadu ay warkiisa u dhegtaagto. shisheeye iyo sokeeyaba dad aan markii hore soo bariidin jirin ayaa salaantoodii ku badatay. markaas buu tiriyey tix gaabano mahadnaq eebba ah, wuxuu yidhi: xamdi mahad, allah igu xawilay walad xalaaleede, xamdi mahad, anoon xoogsan baan xayn ka buuxsadaye, xamdi mahad, xigaalo iyo tol iyo xidid haddaan yeeshay. guud ahaan iyaga oo qurbaha ku raagay kuna gaboobay ayay haddana ahaayeen rag dhaqankii hore ee ay dalka kala tageen ku dhegan kuna dhaata. waxay lahaayeen qab u diidi jiray bulshooyinkii ay ku biireen inay sahal ugu milmaan oo inay ku saxnaayeen iyo in kale waa meesheede. waxaa ka dhaadhacsanayd hadday Soomaali yihiin in iska horreysa ama ka hido wanaagsani aanay jirin. magaalo walba oo qurbaha ah inta joogtaayey way isku duubnayd. lacag qof walba oo wax soo garaacay uu bixiyo ayay meel dhigan jireen, taasoo ay ugu talageli jireen martida soo marta inay ku soo riyeeyaan amaba ay ku furdaamiyaan dhibaatooyinka qaarkood la soo gudboonaada. waxay ahaayeen rag ceebta ka dhowrsada oo qofkooda leexda ka murugooda, magac xumadana si guud iyo si gaar ahaaneedba isaga ilaaliya. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, wuxuuna ugu dambeeyey taxanaha qurbajoogtii hore ee Soomaalida.
farax cali idaaja ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna haddaannu dhinacii heesaha u leexanno, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa allaha u naxariistay cabdinaasir macalin saciid iyo heestiisii badcas.
buurahan jeclaystiyo barti muuqa dheerayd baarsalkeediyo baladweyn bay ku nooshahay cabdinaasir macalin. codka baxsan allaha u naxariistay dhegeystayaal ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddiina fiidnimo ay wadajir idinku gudaadiinayeen jacfar kukaay, jaamac buule iyo weliba bashiir abikir oo soo saarista inoo hayo. ismaqal dambe oo xiise leh ayaan idilen.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.